Бишкекте саат 6:30 азаттыктан сүйлөйбүз. Бүгүн 28 декабрь күнгө жекшемби, азаттык кечки берүүлөрүн улантат. Студияда мен Зейнеп Мартбек кызы, саламатсыздарбы? Апта ичинде орун алган урунттуу окуяларды Айданбек Акмат уулу тизмектеп берет.
Орусия, Казакстан жана Белоруссия бажы төлөмдөрүнөн анчалык көз каранды эмес. Анткени бул өлкөлөрдүн экспорту күчтүү, киреше булактары арбын.
Тибетте кыргыздар барбы? Документалист, киночу Тилек Мураталиев менен Шайлобек Дүшеевдин маегин миң санат түрмөгүнөн угасыз.
Тибеттин өзүндө кыргыздар жок деп, чынында. Чынында жок. Муну керек болсо этнографический атайын изилдө экспедиция кылып келсеңер да таппайсыңар деп.
Булардын баардыгы алдыдагы жарым саатта биз сунуштачуу темалар. Ал эми анын алдында кесиптешим Али Токтокунов бизди өлкөдө жана дүйнөдө болуп жаткан жаңылыктар менен тааныштырат. Али.
Рахмат Зейнеп. Кадыр Токтокуловдун Кыргызстандын АКШдагы жана Канададагы элчиси болуп иштешине макулдук келди. Бул тууралуу кечээ жыйынтыктоочу маалымат жыйынын өткөрүп жатып, президент Алмазбек Атамбаев билдирди. Эми анын талапкерлигин парламенттин эл аралык саясат боюнча комитети карайт. 34 жаштагы Кадыр Токтокулов буга чейин президенттин маалымат катчысы болуп эмгектенген. Буга чейин Кыргызстандын АКШдагы элчиси кызматын аркалаган Муктар Жумалиевдин иштөө мөөнөтү аягына чыкты. Кыргызстанда улуттук маанидеги 24 долбоор ишке ашырылат. Анын жалпы суммасы 7 миллиард доллар. Бул тууралуу Алмазбек Атамбаев кечээ жылды жыйынтыктаган маалымат жыйынында билдирди. Анын айтымында улуттук ири долбоорлордун арасында энергетика тармагы бар. Жогорку Нарын каскады курулууда, датка подстанциясынын курулушу аяктады, Камбарата 2 гэсинин маселеси да чечилди. Бул долбоорлор Кыргызстандын энергетикалык коопсуздугун камсыздайт. Албетте, долбоорлордун баары эле 2-3 жылда аягына чыкпайт, деди президент. Кечээ бет капчан белгисиз адамдар тарабынан Ош шаардык аэропортунун VIP залынан уурдалган киши табыла элек. Бул тууралуу Азаттыкка Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын маалымат катчысы Замир Сыдыков билдирди.
Кол салган 5 адамдын бирөөсүнүн көзөйүн чаңган адамдын фотороботу түшүрүп бүгүн максалык маалымат каражаттарына жана курамга жеткирилди. Ал адам болжол менен жашы 30-35 жаштагы жигит болуп жатат. Азия туусунда ал бир колунда камера, бир колунда болжолдуу макар тапанчасын кармап спецназ атайын операция жүргүзүп жатат деп буйрук берип, андан соң баштыктакы акчаларды алып кеткен. Азыр эми ал акчалар жеке бир ишкерлерге таандык экендиги анык болду. Алып кеткен акчалардын жалпы суммасы 5,679,000 долларды түзүп жатат,
дейт Замир Сыдыков. Бул Ош аэропортундагы алгачкы тоноочулук иш эмес. Буга чейин дагы Ош аэропортуна жакын жерде ири суммадагы акча тонолуп кеткен болчу. Ош милициясы адам урдугу шектелген адамдардын бирөөнүн фотороботун жарыялап, аны табууга көмөк сурайт. Кызматташкан адамдар менен жашыруун сыр сакталат. Милициянын телефондору 102 571 81 559 10 552 44. Эми эл аралык жаңылыктарга келсек, 155 жүргүнчүсү бар индонезиялык учак Суматра аралына кулап түштү. Жекшемби күнү таң эрте жер менен байланышы үзүлгөн Индонезия Air Asia учагы Суматра аралынын чыгыш жээгине, чыгыш Белитунг суусуна кулаганы болжолдонууда, деп жазат New Straits Times. Ал жакка издөө куткаруу ишине тартылган күчтөр жөнөтүлдү. Анткени менен учак дал кайсыл жерде кулаганы дале белгисиз. Акыркы жолу учак Яван деңизинин үстүндө баратып байланышка чыккан. Анын бортунда 155 жүргүнчү жана 7 экипаж мүчөлөрү бар болчу. Беларусь президенти ири кадрдык өзгөртүүлөрдү жасап, премьер-министрди, Улуттук банктын төрагасын, ошондой эле бир топ министрлерин, ири ишканалардын жетекчилерин кызматтан алды. Михаил Мясниковичтин ордуна мурдагы президенттик администрация жетекчиси Андрей Кобяков премьер-министр болуп дайындалды. Лукашенко кечээ Белоруссиядагы экономикалык көйгөйлөр боюнча жыйын өткөрүп жатып, жагдайды жакшыртыш үчүн жүргүзүлгөн аракеттер айрым бир жетекчилерди жактырбай турганын билдирген. Аны чечүү үчүн президент кадрдык өзгөртүүлөргө барарын убада кылган болчу. Эркин Европа Азаттык Үналгысынын Бакудагы бюросунда иштеген журналисттердин адвокаттары Азербайжан өкмөтүн радиостанциянын журналисттерин коркутуп үркүтүүдө деп айыпташууда. Ишемби күнү корпорация жетекчилиги билдирүү жасап, прокуратурага суракка чакыртыш үчүн журналисттердин батирлерине полиция жөнөтүүдө деп Азербайжан бийлигин сынга алды. Журналисттер суракка алуулар адвокаттын катышуусунда болушун талап кылышууда. Аларга өз эрки менен прокуратурага келишпесе күч менен алып келишерин эскертишкен болчу. Жума күнү башкы прокуратура Азадлыктын Баку бюросун тинтүүгө алып, андан соң кеңсени жаап кеткен. Уюмдун мөөрү, документтери, компьютерлер жана башка жабдыктар тартылып алынган. Башкы прокуратура өкүлдөрү тинтүү сырттан каражатталган коммерциялык эмес уюм катары Азадлыктын ишмердүүлүгүн иликтөөнүн алкагында жүрүп жатканын айтышкан. АКШ жана эл аралык уюмдар бюрого жасалган полициянын рейдин айыптап чыгышты. Зейнеп, мендеги жаңылыктар мына ушулар болду.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Али Токтокунов тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды Азаттык чекит KG сайтынан таба аласыз. Эми эртең күнгө ырата аба ырайы менен тааныштырайын. Жыйырма тогузунчу декабрда кар жаабайт, шамалдын багыты өзгөрүлүп турат. Абанын температурасы Чүй өрөөндө түнкүсүн -5, күндүз 12 градус жылуу. Талас жергесинде түнкүсүн 10 градус суук, күндүз 11 градус жылуу болот. Баткен облусунда түнкүсүн 2, күндүз 12 градус жылуу. Ош жана Жалал Абад облустарында түнкүсүн 1, күндүз 12 градуска чейин жылуу болсо, Ысык Көлдө түнкүсүн -9, күндүз 7 градус жылуу болот. Ал эми Нарын облусунда түнкүсүн 24, күндүз 12 градуска чейин суук болот. 29 декабрда Бишкекте кар жаабайт, шамалдын багыты өзгөрүлүп турат. Түнкүсүн -3, күндүз 10 градус жылуу болот. Азаттыктан уктуруубузду улантып, эми апта ичиндеги урунттуу окуяларды тизмектеп берген апта маалымат аналитикалык түрмөгүнө орун беребиз. Микрофондо Айданбек Акмат уулу.
Саламатсыздарбы кадырман угармандар. Узап бараткан жумада Кыргызстан бажы биримдигине кошулду. Башкы прокурор Аида Салянованын кызматтан кете турганы маалымат каражаттарына жайыла баштады. Бул темаларга программабызда кененирээк токтолобуз, адегенде апта күндөрүндөгү айрым урунтуу жаңылыктарга назар салыңыздар. 22 декабрь дүйшөмбү Оштун мурунку мэри Мелис Мырзакматовго Интерпол аркылуу издөө жарыяланды. 27 ноябрда Мырзакматовго кылмыш иши козголгонун Ош облустук прокуратурасы кабарлаган эле. 23 декабрь шейшемби Кыргызстан бажы биримдигине кирүү жөнүндөгү келишимге кол койду. Келишим уюмга мүчө өлкөлөрдүн парламенттери тарабынан ратификациялангандан кийин күчүнө кирет. 24 декабрь шаршемби электр энергиясынын кымбатташына каршы Нарында митинг болуп өттү. Тоолуу региондун тургундары тарифтерди мурунку калыбында калтыруу талабын коюп жатышат. 25 декабрь бейшемби башкы прокурор Аида Салянова эмгек өргүүсүнө чыкканы маалымдалды. Бийликтен расмий эмес түрдө кабарлашкандай, Салянова эмгек өргүүсүнөн кийин кызматынан бошотуу арызында жаз берген. 26 декабрь жума журналист Дайырбек Орунбековго кылмыш иши козголуп, суракка чакырылганы маалым болду. Ал жалган маалымат тараткан деп айыпталууда. Бул апта күндөрүндөгү айрым жаңылыктардын учкай мазмуну болду. Эми программабыздын негизги бөлүгүнө өтөбүз. 23 декабрда Москвада Кыргызстан бажы биримдигине кабыл алынды. Келишимге Кыргызстан, Казакстан, Орусия, Беларусь жана Армениянын президенттери кол койду. Эми Бишкек Евразия экономикалык биримдигинин толук кандуу мүчөсү болушу үчүн уюмга мүчө өлкөлөрдүн парламенттери кол коюлган келишимди ратификациялаш керек. Ал 9 майга чейин ишке ашыш керектигин президент Алмазбек Атамбаев Москвада билдирди.
Но хочу сказать, что в договоре подписанном определены ясные и справедливые параметры присоединения Кыргызстана.
Кол коюлган келишимде Кыргызстандын кошулушунун ачык жана адилеттүү шарттары аныкталганын айткым келет. Келишимдин күчүнө кирүү мөөнөтү, бирдиктүү бажы төлөмдөрү, аны колдонуу баштоо мөөнөтү, Кыргызстандын үлүшү, Кыргызстан менен Казакстандын чек арасында бажы көзөмөлүн алып салуу убактысы аныкталды. Кыргызстан келерки жылдын 9 майына карата улуу жеңиштин юбилейине карай Евразия экономикалык биримдигинин толук кандуу мүчөсү болуп калаарына үмүт артамын.
К юбилею Великой Победы будет равноценным участником Евразийского экономического союза.
Бажы биримдигине кирүү менен Кыргызстан кайсы бир деңгээлде эгемендүүлүгүнөн ажырайт. Маселен, бажы, антимонополдук саясат, техникалык стандарттар, ветеринардык санитардык нормалар бажы биримдигинин талаптарына ылайык жүргүзүлөт. Бирок бажы биримдигин жактагандар Кыргызстан мындай чектөөлөргө баруу менен 170 миллион калкы бар базардын эшигин ачып жатканын, тарыхый өнөктөрү Орусия жана Казакстан менен биригүүгө баратканын белгилөөдө. Экономика министри Темир Сариев Азаттыкка берген интервьюсунда Кыргызстандын бажы биримдигине кирүү шарттарын жогору баалап, биримдиктин алкагында топтолгон бирдиктүү бажы төлөмдөрүнүн 1.9% Кыргызстанга бөлүнө турганын билдирди.
Соң келишим түзүлдү. Ошол келишимге биз кол койдук. Ал келишимде, негизги келишимдин өзүндө Кыргызстандын үлүшү кандай болот? Ошол жазылды. Биз 1.9% үлүшкө ээ болдук. Экинчиден, келишимдин күчкө кирүү мөөнөтү жазылды. Бул биринчи майдан. Экинчиси, Казакстан менен Кыргызстандын ортосундагы текшерүүлөр качан алынат? Бул жазылды. Ошол 8 майга чейин чечилип, 9 майдан башталып ачылыш керек деп. Үчүнчү жаңы бажы тарифине Казакстан менен Кыргызстан ортосундагы чегара бажы чегарасы ачылган күндөн баштап кабыл алынат деп кирди. Мындан башка жана фитосанитардык ветеринардык ачылуу ал атайын текшерүүнүн негизинде ушул 8 майга чейин кол коюлуш керек.
Ошентип кыргыз тарап 1.9% үлүштү чоң жетишкендик катары баалоодо. Акчалай алганда бул канча болорун эч бир чиновник айта элек. Орус маалымат каражаттарынын жазуусуна караганда 2013 жылы бажы биримдигине кирген мамлекеттер топтогон бажы төлөмдөрүнүн жалпы суммасы 24 миллиард доллардын тегерегинде болгон. Бул сумма Кыргызстан Армениянын биримдикке кошулуусу менен дагы өсүшү мүмкүн. Ошондой болгон күндө да Кыргызстан бажы биримдигинен ала турган сумма 500 миллион доллардын тегереги болору жөнөкөй эле эсептен байкалып турат. 500 миллион доллар болсо 30 миллиард сомнун тегерегиндеги акча болот. Демек Кыргызстан бажы биримдигине кирүү менен бажы төлөмдөрүнөн алына турган кирешеси кыскарат. Анткени Кыргызстандын бажы кызматы жыл сайын 35 миллиард сомнун тегерегинде каражат топтоп келатат. Белгилеп кете турган нерсе, бажы төлөмдөрү Кыргызстандын бюджетинин киреше бөлүгүн толтурган негизги эки булактын бири. Белгилүү болгондой, бюджеттин кирешесинин жарымы салыктан жыйналса, экинчи бөлүгү бажы төлөмдөрүнөн жыйналат. Орусия, Казакстан жана Белоруссия бажы төлөмдөрүнөн анчалык көз каранды эмес. Анткени бул өлкөлөрдүн экспорту күчтүү, киреше булактары арбын. Кыргызстан бажы биримдигинин талаптарына ылайык иш жүргүзүүсү үчүн бажы бекеттерин бекемдеп, санитардык ветеринардык лабораторияларды куруш керек. Бул багытта азырынча эч кандай иштер аткарыла элек. Алар Орусия жана Казакстандан тийиштүү каражат бөлүнгөндөн кийин гана курула баштамакчы. Ошондуктан Кыргызстандын Евразия экономикалык биримдигине толук кандуу мүчө болушу күз айларына чейин созулат деген пикирлер айтылууда. Албетте, кыргыз коомунда бажы биримдигинин келечегине ишенкиребей караган жарандар жана саясатчылар бар. Андай маанайларга Беларусьтун президенти Александр Лукашенконун бажы биримдиги боюнча келишим такыр иштебей жатат деген билдирүүлөр дагы жем таштоодо. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын апта маалымат талдоо программасын уктасыздар. Программабызды улантабыз. Кыргызстандын ички саясатында бир жагынан турукташуу жүрүп жатканы менен, экинчи жагынан электр энергиясынын кымбаттоосуна каршы нарында нааразылык акциялары башталып, ал оппозициялык саясатчылар жана айрым жергилтүү топтор тарабынан колдоого алынууда. Нарын тургундары электр энергиясына бааны мурунку калыпта калтырууну талап кылууда. Бирок жаңы тариф саясатынын кабыл алган өкмөттүн артка чегиниши кыйын. Ошондуктан бул маселеде азырынча орток пикир табыла элек. Бийлик энергетикалык Кристин Мизин Казакстандан кымбат баада электр энергиясын сатып алуу менен азырынча майтарып турат. Мына ушундай учурдан пайдаланып балта көтөрүлгөнчө дөңгөч эс алат дегендей, бийлик партиясы узап бараткан жумада өкмөттөгү өзүнүн квотасындагы министрлерди алмаштыруунун экинчи толкунун жүргүздү. Президенттин квотасында болгон башкы прокурор Аида Салянованын кызматтан бошотулушу боюнча да кептер учурда күч алды. Азыркы кезде Салянованын эмгек көргүсүнө чыкканы айкын болууда. Аида Салянованын прокурорлук иши коомчулукта карама-каршылыктуу пикирлерди жаратып келатканы белгилүү. Анын жакын тууганы Калыбек Саляновдун 18 жаштагы Камила Дүйшөбаеванын өлүмүнө байланыштуу суракка чакырылышы башкы прокурордун айланасына түзүлүп жаткан кырдаалга тиешеси бардай. Калк ичиндеги нааразычылыктарга байланыштуу КСДП күзүндө энергетика, ички иштер, саламаттык сактоо жана маданият министрлерин кызматтан кетирген болчу. Алар менен катар эле коомчулукта эмгек, жаштар жана миграция министри Алиасбек Алымкулов, билим берүү жана илим министри Канат Садыковко да нааразычылык күчтүү болчу. Кадр алмаштыруунун кышкы толкунунда мына ушул экөө кызматынан бошотулуп, алардын ордуна башка адамдар дайындалды. КСДП фракциясынын лидери Чыныбай Турсунбеков бул кызматтык дайындоолорду өкмөткө жаңы кан киргизүү максаты менен байланыштырды.
Жаңыр айтылган мезгил келди, маселелер көп кетти, бир орунда отуруп калган киши жашап маселелерге кээде мындай жаңы көз менен карай албай калат окшойт. Анын үстүнө ар кайсы жактан ар кандай сын пикирлер айтылып келатат. Агада реакция кылыш керек, ошон үчүн биз жаңы алып келгендердин тарап берип, ошолор билмесе жаңы бир нерсе киргизип өзгөрткөнгө, ведомстволор, министрликтерге бир жаңы кан киргизгенге мүмкүнчүлүктөр жетет деген ой менен жебедик.
Оппозициялык саясатчылар болсо өкмөттөгү кадрдык жаңылануулар олуттуу өзгөрүүлөргө алып келбейт деп эсептейт. Саясат таануучу Марат Казакбаев КСДПнын кадрлары коюлган маселелерди чече албай жатат дейт.
СТТКда кадр боюнча аябай маселе чоң да. Мына канча кадрларды булар берип атышат. Бүгүнчө квота чын айтып койсок СТБКда президенттик партиясы канча берип атышат, кайра ошол должностко келишет. Бирок иштей албай атышат да. Мына яркий пример биздин мэр Кулматов. Мына 5 январда 1 жыл болот киргенине. Эч иштеке кылган жок да. Ошон үчүн булар алмашып атышат. Объективдүү жакшы кадр таба албай негизи. Балким ошол жакта коррупция деле бар негизичи. Мына азыр анкоо мурмур деле губернатор болуп иштеген да. Азыр кайра мунап келип атышат. Ишилер мына айтып койсок жаңы мындай жаңы кадрлар келбей атышат да.
Марат Казакбаевдин пикиринде өкмөт башчы Жоомарт Оторбаев мурунку өкмөт башчылардан дурус боло алган жок. Натыйжада экономикада өсүү темпи басаңдап баратат. Жоомарт Оторбаев өзү жергиликтүү маалымат каражаттарына жыл жыйынтыгына карата берген маегинде жыл кризистик болгонун моюндап, негизги жетишкендиги катары министрлерге аткара турган иштеринин планын түзүүнү милдеттендиргенин атаган. Чындыгында өлкөнүн финансы экономикасынын туруктуулугун сактап калууга өкмөткө караганда улуттук банк көбүрөөк дал бастап жатканы байкалат. Башкы банк сомунун курсун кармап калуу максатында тынымсыз интервенция жасап, үстөк пайыздарды көтөрүүдө. Декабр айынын ичинде эле өлкөнүн башкы банкы 100 миллион доллардын тегерегинде интервенция жасаган. Анын натыйжасында доллардын курсун 59-60 сомунун тегерегинде кармап калууга мүмкүн болууда. Бирок тынымсыз интервенция улуттук банктын валюталык резервинин кыскаруусуна алып келет. Резервси толуктоонун булактары болсо азайып баратат. Анткени Кыргызстандын тышкы соодасында импорт-экспорттон бир нече эсе көп. Анын үстүнө орус рублинин күчүнүн кетүүсү кыргыз эмгек мигранттарынын капчыгына да олуттуу сокку урду. Демек эмгек мигранттар тараптан келе турган валютанын өлчөмү дагы кыскарууда. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын апта маалымат талдоо программасын уктуңуздар. Аны даярдап ого мен Айданбек Акматов уулу алып чыктым. Саламатта болуңуздар.
Сиздер Азаттыктын кечки берүүсүн тыңдап жатасыздар. Студияда мен Зейнеп Мартбек кызы. Эми күндүн негизги окуяларын тизмектеп өтөлү. АКШ Кадыр Токтоголовтун Кыргызстандын Кошмо Штаттарындагы элчиси болуп иштешине макулдук берди. Кечээ бет капчан белгисиз адамдар тарабынан Ош шаардык аэропортунун VIP залынан уурдалган киши азырынча табыла элек. Кыргызстанда улуттук маанидеги 24 долбоор ишке ашырылат. Анын жалпы суммасы 7 миллиард доллар болот. Бул тууралуу президент Алмазбек Атамбаев билдирди. Жекшемби күнү эртең менен байланышы үзүлгөн Индонезия Air Asia учагы Суматра аралынын чыгыш жээгине кулаганы болжолдонууда. Беларусь президенти Александр Лукашенко өкмөт башчысын жана улуттук банктын төрагасын, ошондой эле бир топ министрлерин, ири ишканалардын жетекчилерин кызматтан алды. Сирия бийлиги өлкөсүндөгү куралдуу чатакты жөнгө салуу үчүн тынч сүйлөшүүлөргө даяр. Бул жаңылыктардын кыскача топтому болду. Алар менен кененирээк Азаттык чекит KG сайтынан да тааныша аласыз. Сиздер Азаттыкты угуп жатасыздар. Эми кезекти Миң санат рубрикасына берсек. Түрмө көздүн бүгүнкү санынан документалист киночу Тилек Мураталиев менен Шайлобек Дүйшеевдин Тибетте кыргыздар барбы деген маегинин экинчи бөлүгүн угасыз.
Кадырман угармандар, көңүлүңүздөрдү Миң санат радио түрмөгүнө бурабыз. Сиздер кино документчи Тилек Мураталиев менен маегибиздин экинчи бөлүгүн угасыздар.
Эми алмаларын көрбөйсүзбү? Мисалы үчүн, бир теплицасына кирсем, эскертишти тартып атсам, жебебег эле байкабай, жаңы эле дары септип 3 күндөн кийин жесе болот депчи. Алмалары баягы оюнчуктай болуп турат.
Мен татынакай.
Татынакай. Анда 3 күндөн кийин жулуп алып туруп, обработка алып туруп, анан сатыкка коюшат экен ошол.
Ооба, бул жагы да бар да эми. Эми Кытайдын аркы тереңине барбагандан кийин биздин баягы окумуштуулар сен барган кыргыз оодандарынан да нары кетип Кытайдын ичине кирип тетиги Енисейден келген кыргыздарды иликтеп алар бар деп алар жөнүндө бизге маалыматтарды чыгарып жазып келатышпайбы? Анан кийин Тибетте да кыргыздар бар дегенди айта башташты жакында. Буга кандай дейсиң?
Мен эми бул жөнүндө айтып берейин. Бул жөнүндө мен жазында барганда да иликтедим, мына бул жолу барганда да аябай катуу иликтедим. Эми иликтегенде да мен баягы жөн кишилерден сураган жокмун, эмне ошо илимде жүргөн кыргыздардан, илимде жүргөн ошолорго жана кытайлардан котормочулар аркылуу сурашып антиптим. Чынында азыр мына Тибетте кыргыздар бар экен деп мурунтадан газетке да жазып, жана Жолдошбек Султанов деген. Андан кийин жана Азыкбек Оморов, мен Тибетке барып келдим, ушу кыргыздар бар экен, кыргызча сүйлөгөн бир 60% кыргызча сүйлөгөн кыргыздар бар экен, бирок өзүн кыргыз деп атабайт экен деп. Анан жакында мен өзүм көргөн жокмун, уктум, Темирбек Токтогазиев Тибеттеги кыргыздар деп да китеп жазып жибериптир. Чынында Тибетте кыргыздар жашабайт. Бул 100%. Тибетке жакын бир Хотен деген аймак бар, область бар. Уйгурстандын, Шинжандын.
Тибетке жакын.
Тибетке жакын, ошо Тибетке бир аз чектешип жатат. Ошол жерде бир Кенгир деген жерде кыргыздын айыл өкмөтү бар. Улуттук айылы бар. Ошол жерде кыргыздар жашайт. Анан кийин Тибетте бул кыргыздар жашабайт. Анан тети ички Кытайда жана Харбиндин жанында Хилюнжан деген бир аймагында ошол жерде фуя кыргыздар деп коет. Булар жана Хакастан айдалып барып келгендер. Бул жөнүндө эми Бутанаев де илгери эле 2005-жылда фильм тарткан, 3 фильмден турган, ошо жерлерге барып жолугуп, эң акыркы ошо кыргызча сүйлөгөн кемпирлерин сүйлөтүп, муну эметип калган, тартып калган. Андан башка жерде мисалы үчүн бирине ким бул Кызыл Суудан баргандар Пекинде, Шанхайда баягы ичкерик шаарларында жүрөт, баягы иштеп калгандар жана студент болуп жүргөндөр. Андан башка бул Тибетте кыргыздар жашайт деген бул өзү калп.
Мен бир маалыматты окуй кетейинчи. Бериништам 8-чи жана 9-чу кылымдын башында Тибетке жакын райондордо кыргыз уруулары жашаганын айткан. Лоднордогу жашаган элдин тилин изилдеген окумуштуу Малов бул элдин тили байыркы кыргыз тилинин түздөн түз улантысы деген жыйынтыкка келген. Кыргыздар жылан же кара курт чакканда дубалап айыктырмай салты болгон. Муну бадик деп атаган. Ошол бадиктин сөздөрүндө көкөн оордун көлүнө көч, какшаалдын чөлүнө көч деген саптар бар. Тибеттин жака белиндеги бул жерлерди кыргыздар кайдан билген дейт. Мисалы жанагы айтылып аткан Дуба ырындагы саптар ошол Кытайдагы аталыштар да, анан дагы Станишевскийдин жазганына таянсак, кыргыздардын айрым бир топтору Тибетке чейин кирип барган. Бүгүндө Тибеттен анча алыс эмес Куэнлун тоолорунда кыргыздардын майда топтору жашайт дейт. Булар Абрамзондун китебинен алынды да. Анан дагы бир эмгек бар экен, кыргыз улутунун коомдук тарыхын текшерүү деген эмгек экен, бул Кытай тилинен которулуптур. Анан жана эми эле сен айтып аткан ушул болуш керек, фу ю ооданындагы кыргыздар дейт. 1958-жылдагы текшерүүдө бүткүл ооданда 154 түтүн же 640 адам, 6 айыл жашайт. Достук айылында 54 түтүн же 268 адам, Боюн айылында 16 түтүн же 103 адам, Шинели айылында 3 түтүн же 17 адам, Дачуан айылында 3 түтүн же 12 адам, Така айылында 70 түтүн 79 адам, Тынчтык айылында 6 түтүн же 30 адам, Уйгу кентинде 2 түтүн же 13 адам бар. Булардын баары кезинде Енисейден көчүп барган кыргыздар деген маалымат бар экен да бул ошол окумуштулардын илгерки тарых тизилген китебинде.
Эми фуй кыргыздар
жөнүндө мында Тибетте дебейт, Тибетке жакын деп айтат.
Мен эми айтып берейин, жана Лобнурда дебедиңизби? Бул Лобнурда кыргыздар бар, уйгурлашып кеткен кыргыздар бар.
Жаңыл мырзанын
булар кимдер дебесиң? Ошол Жаңыл мырзанын тукумдары Нойгуттар.
Нойгуттар, ооба.
Нойгуттар. Булар Какшаалда турушкан Нойгуттар мурун. Анан жана үчкө түлкүнү өлтүргөндөн кийин Жаңыл мырза Какшаалга качып барганда, Какшаалда мунун атасы деген чоң ошо бийи болгон Какшаалдын. Кой эми аркабыздан келип өч албасын деп ошол экенде Какшаалдан анан кийин Лобнурга анан көчүп кетишкен булар. Ошо Нойгуттар бүт бар деп. Анан кийин бул мен Кытайдан бир киши менен жолуктум, аксакал киши менен. Ошол 50-жылдары мен ошондо жаш элем дейт, биздин аталарыбыз дейт ушул Нойгут эме Лобнурда Нойгуттар жашайт экен, биздин кыргыз туугандарыбыз. Барып келели деп анан ошол жака бардык дейт. Барганда ошо жерде бүт бартын көрсөк, ошолор уйгурлашып кетиптир дейт балдары. Анан эптеп сураштырып жүрүп отуруп, аксакалдарыңар барбы, сүйлөшүп элек деп атып, анан кийин бир жерге бир нече аксакалды топтоп анан сүйлөштүк дейт. Сүйлөштүк, анан ошолор айтты дейт, ооба, биз Нойгутбуз. кыргызбыз, ошо Жаңыл мырза ошо тукумдарынан болобуз, ошо Жаңыл мырзалардын ошо бир урутунан болобуз. Бирок биз бияка көчүп келгенде, сүрүлүп көчүп келгенде, тияктан качып келгенде Какшал тараптан баягы уйгурлар менен кыргыздардын акыбалы анча болгон эмес мамилеси. Анан бизге зыян келтирип койбосун деп ошо бир кишилердин кеңеши менен биз өзүбүз жөн эле нойгутпуз деп эле калганбыз дейт, кыргызбыз дебей эле. Анан кийин баягы нойгут ким, кыргыз ким экенин анча айырбаштай албаган уйгурлар буларга баягы силер нойгуттарсыңар деп калыптыр. Бирок баягы уйгурлар менен аякта Лобнордо уйгурлардын калың катмары жашайт. Анан ошолор менен аралашып жүргөндөн кийин булар баягы ассимиляция болуп уйгурлашып кетиптир. Бирок кийин ошол убактарда калпак кийип жүрүшкөн дейт.
Кийин калды калпагы.
Кийин азыркы убактарда калпагы деле калдыбы калбадыбы билбейм дейт, бирок ошол 50-нчи жылдары калпак кийип жүрүшкөн дейт. Бирок тилдери чалыштап уйгурлашып, салттары уйгурлашып ошентип кетишкен дейт. Бул Лобнордагы жана сиз айткан кыргыздар. Анын экинчи жолу жана Тибетке жакын баргандар дейт, жана ошо кытайлык жана изилдөөчү кыргыздар айтат. Эми бул кытайлык кыргыздар изилдөөчүлөрдөн, бул изилдөөчүлөр да тең. Эми булар кытай тилин билсе, бир өлкөнүн ичинде жашап атышса, булар да эми билет эле да ушуларчы. Мына ошолор кесе айтуудат, Тибетте эч кандай кыргыздар жашабайт. Биз кытай изилдөөчүлөрүнүн да чоң-чоң этнографтар менен эметип көргөнбүз. Пекинде ошо Тибетке барып атайын кыргыздар бар экен деп иликтеп келгендер бар дейт. Тибетте эми азыркы убакта чын айтканда Тибетке жакын жерде жана мен Хотен деп өтүндү. Ошо Хотен аймагында ошо Тибеттин жанында кыргыздар жашайт. Балким ошол кыргыздар жөнүндө айтылса керек. Бул бир. Анан жана Фуя кыргыздарын бул изилдеген Бутанаев дегенчи. Бул Хакастын эң чоң изилдөөчүсү, тарыхчысы.
Бутанаевди мен тааныйм, жакшы билем.
Ошо Бутанаев буларды тартып келген, фильм кылып тартып келген. Бул даже интернетте бар. Анан кийин Тибеттин өзүндө кыргыздар жок дейт чынында. Чынында жок. Муну керек болсо этнографический атайын изилдөө экспедиция кылып келсеңер дагы таппайсыңар дейт мамлекеттик деңгээлде. Кытайлар мындай өзлөрү чын айтканда улуу калк да буларчы, баягы тарыхый улуу дегендейчи. Булар кыянатты кылып улутту эч качан жашырбайт, бизде андай улут жашабайт депчи. Наоборот, карабайсызбы, жана кеңкыр деген жерде жалаң уйгурлар дейт, кеңкыр айыл өкмөтүндөчү 20% эле кыргыздар дейт. Бирок ошо 20% азчылык жашаган үчүн ошолорду урматтап кыргыз улуттук айылы, кеңгир айылы деп ошо жетекчилеринин өйдө кыргыз болот. Улуттук айыл деген статус алгандан кийинчи. Мына мен канча 6 улуттук айыл бар. Жанагы Текестеги Көк Терек, Моңгол Көрөдөгү Шаты, жанагы Аксуу аймагындагы Жамансуу, Боздүң, анан жанагы Кашкардын үстүндө дагы Коргон Таш деген айыл өкмөтү бар. Андан чыгары жанагы кеңгир жанагы Тибет тараптагы. Ушул улуттук айыл деген статус алдыбы, хоть 5% кыргыз жашаса дагы ошо айылдын ичинде ошолордон жетекчилер дайындалат.
Каттоо калып көрсөтүп эметип турат.
Булар азчылыкты аябай сыйлайт кытайларчы. Кыянатты кылбайт мындай улутту жашаган. Эгерде ушундай Тибетте бир эле бир аз кыргыз жашаганын билип калса, кытайлар эми чын айтканда мына азыр жана биометрикалык деп биз азыр өткөрүп атпайбыз паспорттучу. Булар муну 15-20 жыл мурун өткөрүп коюшкан.
Ошол эле нерсе биометрикалык тиги эмеден эле
ошондон эле билинет. Ошол жерде
маалыматтарын билип алса болот.
Анан бул тибеттиктер, кытайлар чын айтканда Тибетке абдан цивилизацияны жеткирип койгон. Ал гана эмес, жана 4000 метрлик бийиктиктеги тоолоруна чейин электр поезддар жүрөт. Ал эми берки биз тараптагы Кызыл Суу Кыргыз Автономия областында мугалимдердин гана зарплатасы 4000-6000 чейинки юанга чейинки зарплаталар ашат. Булар биздин акча менен алып караганда $1000 чейин деген түшүндүрөт. Албады деген жана жаш специалисттер 4000 юандан алат экен. 4000 юаны где то бир $600-700 тегерегинде.
Мыкты экен да.
Эми мыктысы мыкты. Анан
окутуучу, окутуу.
Окутуу эми
кайсы тилде? Кыргыз тилинде элеби?
Эми мага бир жакпаган себеби, жакпагалды ушул мектептерди кытайлаштырып атыптыр айылдарга чейин. Кытай тилинде окутат экен 1-класстан баштап. Анан кыргыз тилин
турган иште.
Кыргыз тилин кирип коюптур. Ушу баягы бизге мектепте окуп жүргөндө баягы кыргыз мектептегилер үчүн орус тилин жумасына бир 2 жолу 2 сааттан кирип койчу эле го. Ошол сыяктуу кылып кирип коюптур кыргыз тилин. А калганы 1-класстан баштап 12
чокулап эле окуйт экен да үстүртөн.
12-класска чейин
жалаң кытай тили.
Жалаң кытай тилинде бүт предметтер кытай тили, анан бала бакчаларды да кытайлаштырып жибериптир. Ошол ассимиляция болуп кетүү коркунучу эле бар ошол эле да.
Андан чыга. Ошол да. Кадырман угармандар, сиздер миң санат түрмөгүн уктуңуздар. Аны даярдап обок алып чыккан Шайлообек Дүйшөев.
Урматтуу угармандар, биздин одон жаңырган бардык кабар макалаларды Азаттык чекит KG сайтынан окуяларыңызды унутпаңыз. Ошондой эле биз менен Facebook, Twitter өңдүү социалдык баракчалардан да байланышыңыз. Кызыктуу видеолорду YouTube'тан көрүүгө чакырабыз. Ал жакта каналыбыз Азаттык Медиа деп аталат. Ал эми өзүңүзгө болгон окуяны башкалар менен бөлүшкүңүз келсе, WhatsApp аркылуу 550-98-87-55 номуруна видео сүрөт түрүндө жөнөтсөңүз болот. Ушу менен кечки Азаттыктан уктуруубузду жыйынтыктайбыз. Берүүнү мен Зейнеп Мартбек кызы алып бардым. Кайрадан оодон жолушканча аман болуңуздар.